nije našla čvrsto političko uporište u Engleskoj pa je i propala. Inače, prve ideje o ekonomskom predstavljanju potiču još iz 18. veka od socijalista, utopista, Saint-Simona, Owena i Dr., koji su predlagali da naspram političkog parlamenta treba da postoji i onaj drugi, ekonomski, koji bi pretresao pitanja iz socijalno-ekonomske sfere društva. Najdalje u tim razmišljanjima je otišao Saint-Simon, koji je na toj ideji zagovarao i preuređenje samog društva, jer je tražio da upravljanje zemljom pređe iz ruku neproizvođača u ruke industrijalaca, umetnika i naučnika. Pod uticajem ovakvih ideja i prakse, pored političkog i federalnog, pominje se i socijalno-ekonomski dvodom i sistem parlamenta, socijalno-ekonomski bikameralizam. U osnovi ekonomskog i socijalnog predstavništva nalazi se stanovište da država nije samo politička zajednica, nego i zajednica ekonomskih, profesionalnih, trgovačkih, naučnih, kulturnih, religioznih i drugih društvenih grupa i interesa. U strukturi parlamenta ta raznolikost društvenih interesa dolazi do izražaja tako što su u jednom domu zastupljeni građani kao nosioci političkih interesa, dok su u drugom domu zastupljeni građani kao nosioci određene profesije ili vršioci određene delatnosti ili kao pripadnici raznih društvenih, kulturnih, konfesionalnih i drugih društvenih grupa. Prve oblike ekonomskog parlamenta predstavništva srećemo u Vajmarskoj Nemačkoj, gde je bio uspostavljen razuđen sistem radničkih i službeničkih saveta od ozdopa preko regionalnih sve do ekonomskog saveta Rajha na vrhu. Drugi model ekonomskog predstavništva su bile korporacije, koje je Mussolini uveo u fašističku organizaciju Italije. To su bile ekonomske ustanove nacionalnog karaktera, obrazovane sa zadatkom da organizuju i objedine razne grane proizvodnje. Mussolinijeve korporacije su bile obrazovane uglavnom po načelu proizvoda, pa su bile ustanovljene 22 korporacije i na njihovom vrhu je stajao nacionalni savet, koji je u interesu nacionalne privrede imao da održava vezu i jedinstvo između raznih korporacija. Najradikalniji pokušaj uvođenja ekonomskog parlamenta je učinjen u Francuskoj za vreme de Gaulle, koji je predlagao transformaciju ekonomskog i socijalnog saveta u ravnopravni dom sa političkim parlamentom. Taj predlog de Gaulle nije prošao na referendumu aprila 1969. godine, zbog čega se ovaj i povukao iz politike, pa tako i nije.